Ikuti VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk mengakses pasar tenaga kerja di tanah air. Kerjabilitas.com hadir menjadi salah satu platform yang menghubungkan para penyedia kerja dengan pencari kerja difabel. Nanti akan kita simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Rasa syukur meliputi Clarina Azahra Nur pada tahun 2018 ketika ia mendapat tawaran kerja dari sebuah perusahaan konsultan komunikasi ternama di Jakarta, sebulan setelah diwisuda sarjana. Clarina adalah penyandang cerebral palsy, sebuah gangguan perkembangan otak dan saraf yang memengaruhi kemampuan gerak, keseimbangan, dan postur tubuh. Disabilitas tersebut tidak merintanginya memulai karir, pikirnya saat itu. Situasi berubah 180 derajat pada awal 2019 ketika ia mencoba mencari pekerjaan baru. Dari lusinan lamaran yang ia layangkan, 10 mengantarkannya ke tahap wawancara. Namun tak satu pun yang berakhir dengan kata diterima. Ia mengerti, kegagalan-kegagalan itu mungkin tidak semata disebabkan oleh disabilitas yang disandangnya. Akan tetapi, Clarina cukup familiar dengan satu reaksi yang kerap mampir di raut wajah perekrut.
Mereka lihat kondisi saya seperti apa. Ya ada aja gitu yang langsung mukanya gak enak, ya kayak langsung menunjukkan kalau tidak sesuai harapan gitu. Jadi pasti ada sih yang gitu-gitu.
Hal itu tidak menghentikan langkahnya. Di tengah usaha melamar kesana kemari, Clarina memutuskan untuk mengikuti loka karya pembinaan karir yang diselenggarakan kerjabilitas.com, sebuah jaringan sosial karir yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja inklusi di Indonesia. Dari loka karya tersebut, ia mendapatkan seorang mentor yang mendorongnya untuk mengasah keterampilan non-teknis alias soft skills, serta memasok informasi lowongan kerja juga sesi-sesi pelatihan lain yang bisa memolesnya menjadi aset berharga bagi perusahaan. Pada Maret 2021, setelah mengalami berbagai penolakan selama 2 tahun, Clarina akhirnya diterima bekerja sebagai staf pelaporan dan analisis penjualan di salah satu badan usaha milik negara.
Ya, saya tahu nggak gampang gitu untuk merekrut disabilitas, tapi mereka mau mencoba.
Mau mencoba adalah semangat yang disuntikan sekaligus dicari kerjabilitas.com dari para penyedia kerja agar terbuka terhadap talenta difabel. Teti Sianipar, pendiri sekaligus CTO atau Chief Technology Officer Kerjabilitas, mengakui bahwa mengubah pola pikir dan stigma soal disabilitas merupakan tantangan terbesarnya sejak meluncurkan platform lowongan kerja bagi difabel itu 7 tahun yang lalu.
Biasanya kalau kami door-to-door aja itu, Mas Rifan, kita masih harus jelasin apa itu disabilitas. Gitu. Kalau kita kan sekedar, halo, kamu lagi buka lowongannya, bisa nggak buat disabilitas? Karena kita lihat bla 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 bla. Itu aja kita masih harus jelasin. Karena mereka masih yang disabilitas itu yang gimana ya, Mbak?
Namun, patut diakui, pemahaman penyedia kerja tentang disabilitas semakin baik setelah penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Walau tidak serta-merta membuat mereka terbuka pada gagasan merekrut talenta difabel, katanya. Alasannya beragam, dari ketidaksiapan infrastruktur dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan difabel, hingga kekhawatiran akan potensi diskriminasi di lingkungan kerja.
Inklusi itu adalah perjalanan, gitu loh. Kalau kamu bisa lakukan ini dulu sekarang, terima dengan ragam ini dulu, bersama dengan dia, kemudian pelan-pelan tingkatkan inklusivitas di kerja di kantormu gitu, baik itu SOP ataupun fisik, lalu nanti bisa rekrut yang lain lagi secara by design gitu, bukan hanya tiba-tiba, nggak apa-apa, tapi setidaknya coba dulu
Salah satu perusahaan yang mencoba mulai mempekerjakan penyandang disabilitas adalah PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka atau PT ITM, sebuah perusahaan energi yang berkantor di Jakarta. Perusahaan dengan 2.500 karyawan itu mulai menyeriusi gagasan perekrutan tenaga kerja difabel pada 2019. Dalam wawancara secara virtual dengan VOA, Direktur Sustainability dan Manajemen Risiko PT ITM, Ignatius Wurwanto, mengatakan,
sebetulnya terus terang yang terkait dengan kegiatan kita merekrut karyawan yang disable, ini masih sifatnya inisiasi, karena kami perlu lebih banyak belajar dengan segala keterbatasan ya. Tapi ada kendala juga yang kita hadapin bahwa kita harus mengedukasi teman-teman kantor gitu ya dalam lingkungan kerja.
Pada penghujung 2021, perusahaannya akhirnya merekrut seorang penyandang tunarungu sebagai staf bagian komunikasi kepegawaian. Penempatan itu sengaja diatur untuk membuka ruang interaksi antara karyawan non-disabilitas dengan karyawan difabel, sehingga dapat membantu menormalisasi lingkungan kerja yang inklusi disabilitas. Untuk mempertebal upaya tersebut, perusahaannya juga bekerja sama dengan Kerjabilitas menggelar loka karya etika kerja bersama tenaga kerja difabel. Sejak diluncurkan pada 2015, Kerjabilitas fokus menyasar penyandang disabilitas usia produktif yang mencari pekerjaan di sektor formal. Hampir 1.000 pelamar telah direkrut perusahaan melalui platform tersebut, di mana sebagian besarnya, 40%, adalah penyandang tunadaksa. Impian Teti bagi Kerjabilitas hanya satu, yaitu tutup. Ia ingin nantinya perusahaan-perusahaan dan platform jejaring karir lainnya sudah inklusif terhadap difabel, sehingga tidak perlu ada lagi platform khusus bagi pencari kerja dengan disabilitas. Ia ingin isu disabilitas tidak lagi menjadi isu eksklusif dan hanya muncul setahun sekali saat peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Mainstreaming disability itu goals-nya kami, sehingga nggak heran lagi kalau ada disabilitas kerja di sana, kerja di sini, karena sebenarnya semuanya mungkin sih, kayak semuanya mungkin sebenarnya, karena spektrumnya sangat luas, sehingga sebenarnya semua ragam disabilitas bisa masuk ke mana aja.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jika 2021 adalah tahun perjalanan domestik, 2022 kemungkinan akan menjadi tahun perjalanan impian. Sejumlah agen perjalanan wisata memperkirakan, banyak orang akan mewujudkan keinginan mereka untuk berpergian ke tempat-tempat yang ada dalam bucket list mereka, tim VOA melaporkan. Perusahaan penyedia layanan wisata Expedia menyebut 2022 sebagai tahun GOAT atau singkatan dari Greatest of All Trips. Dalam survei terhadap 12.000 pelancong di 12 negara, perusahaan itu menemukan bahwa 65% responden berencana melakukan perjalanan besar tahun ini atau perjalanan yang terbilang paling mengasyikkan dan paling menghabiskan biaya dalam hidup mereka. Amadeus, saingan Expedia, melihat lonjakan pencarian ke tujuan-tujuan wisata epic dalam situsnya. Menurut laporan perusahaan itu, yang diterbitkan pada November 2021, pencarian ke Tanzania meningkat 36%, penerbangan ke Petra, Yordania bertambah 22%, dan reservasi hotel ke kota-kota dekat Machu Picchu melonjak hampir 50%. Masih menurut laporan itu, minat perjalanan ke pulau-pulau di Samudra Hindia dan Antartika mengalami peningkatan yang signifikan. Melanie Lieberman, editor situs web The Points Guy, mengatakan pandemi yang berkepanjangan mengubah suasana hati para pelancong.
We're really already anticipating a lot of demand throughout the travel industry, particularly in that leisure segment. People are.
Kami melihat adanya peningkatan besar permintaan di sektor perjalanan wisata. Ada efek psikologis bahwa sekaranglah saatnya. Bagaimana jika pandemi lain terjadi? Bagaimana jika saya kena lockdown lagi?
Stephanie Papayoanu, Wakil Presiden Perusahaan Perjalanan Mewah Abercrombie & Kent, sependapat dengan Lieberman. Ada rasa urgensi baru untuk berpergian, katanya.
Setelah kehilangan 2 tahun karena pandemi, menurutnya banyak klien, terutama mereka yang sudah cukup berumur dan masih sehat, khawatir mereka tidak punya lagi waktu untuk menunda perjalanan besar mereka. Lee Thompson, salah satu pendiri perusahaan perjalanan petualangan Flashpack, juga setuju. Orang-orang sudah benar-benar ingin berpergian, kata Thompson. Menurutnya, banyak orang menunggu terlalu lama untuk melakukan perjalanan wisata. Mereka tidak lagi ingin menghindari tujuan wisata internasional dan petualangan besar mereka yang mungkin hanya akan mereka dapatkan sekali dalam seumur hidup. Menurut Lieberman, meningkatnya minat untuk melakukan perjalanan epik sebetulnya tak lepas dari gencarnya perusahaan-perusahaan perjalanan wisata dalam menawarkan berbagai potongan harga untuk menutupi kerugian yang mereka derita selama 2 tahun terakhir. Meski menurutnya persoalan biaya bukanlah pertimbangan utama banyak klien yang ingin melakukan perjalanan besar tahun ini.
Yeah, absolutely. And I think some people maybe who haven't traveled since the onset of the pandemic might be surprised that there aren't those really, really low deals we were seeing earlier.
Ya, tentu saja. Dan ini mengejutkan orang-orang yang belum pernah bepergian selama pandemi. Ada tawaran-tawaran wisata dengan harga yang benar-benar murah, seperti ke Karibia, dan khususnya penerbangan-penerbangan ke Eropa. Sepanjang Anda memiliki fleksibilitas waktu dalam rencana perjalanan, paket-paket wisata yang murah.
Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pandemi COVID-19 telah menghasilkan gelombang limbah medis yang sangat besar. Kebanyakan adalah masker sekali pakai yang dibuat dari polimer plastik. Perusahaan Taiwan Miniwis menyatakan mengubah masker bekas itu menjadi komponen charger ponsel. Perusahaan itu membuat mesin Trespresso yang mengombinasikan alat pencencang, kompresor, dan dengan mekanis untuk secara otomatis memproduksi komponen charger itu. CEO Miniwis, Arthur Huang, mengatakan ini merupakan kegiatan menggunakan kembali plastik yang terdapat di sebagian besar masker wajah. Huang menjelaskan,
pandemi COVID-19 ini menimbulkan begitu banyak limbah. Begitu banyak limbah materi sekali pakai, terutama semua limbah plastik yang sebenarnya digunakan untuk melindungi diri kita sendiri. Limbah plastik ini, khususnya masker, hampir 100%-nya dibuat dari plastik. Dan kami berpikir seandainya kami dapat mengubah polusi ini daripada membuang begitu saja, atau membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir dan mengolahnya dengan buruk, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi produk berharga semasa pandemi ini? Jadi kami berpikir untuk menggunakannya dan mengubah menjadi generasi baru charger digital nirkabel.
Limbah masker digunakan untuk membuat cangkang plastik yang kemudian dirakit menjadi charger nirkabel dengan berbagai komponen elektronik lainnya. Robot-robot mencencang masker tersebut, memanaskannya, dan mengubahnya menjadi semacam adonan plastik. Bank Taiwan, Fubon Financial, berkolaborasi dengan Miniwis untuk menawarkan charger itu ke semua karyawannya. Wakil Presiden Eksekutif Fubon Financial, Cindy Lin, mengemukakan.
Kami mengumpulkan sekitar 10.000 masker, ditambah dengan bahan yang disediakan Miniwis. Kami membuat lebih dari 40.000 charger untuk karyawan kami. Karyawan kami sangat senang mendapatkan hadiah ini karena setiap charger berbeda. Karena charger itu dibuat dari masker yang didaur ulang.
Miniwis tidak berencana mengomersialisasikan charger ponsel itu, tetapi telah menjual beberapa barang lain di situs webnya dari plastik yang didaur ulang, bukan dari masker, tetapi dari pot bunga dan kacamata. Masker sekali pakai, sarung tangan, dan berbagai jenis alat pelindung diri merupakan bagian penting dari perlindungan pribadi selama pandemi virus corona. Benda-benda itu juga menimbulkan masalah polusi di seluruh dunia, mengotori jalan-jalan, dan membuat sejumlah besar plastik berbahaya dan limbah lainnya masuk ke tempat pembuangan sampah akhir, sistem pembuangan air, dan lautan. Laporan Desember 2020 yang disiapkan kelompok advokasi Oceans Asia mendapati hampir 1,6 miliar masker membanjiri lautan pada tahun 2020 saja berdasarkan perkiraan produksi global dan faktor-faktor lainnya. Oceans Asia mengatakan perlu waktu hingga 450 tahun bagi masker untuk dapat terurai. Demikian info tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Setelah ditunda beberapa kali, termasuk karena pandemi, drama panggung MJ The Musical akhirnya digelar awal Februari di Broadway, New York. Tim VOA melaporkan. Pertunjukan MJ The Musical di Broadway diinspirasikan oleh kehidupan dan karya seni mendiang Michael Jackson. Tiga aktor ditampilkan dan berperan sebagai raja pop itu pada titik yang berbeda dalam kehidupannya. Lagu-lagu Jackson, termasuk banyak hitsnya, mewarnai pertunjukan itu dari awal hingga akhir. MJ ditulis oleh dramawan Lynn Nottage yang pernah dua kali merebut penghargaan Pulitzer. Ia mengatakan ia mempertimbangkan semua bagian dari kehidupan Jackson saat menulis, tetapi lebih fokus pada seni daripada kontroversi.
One of the things that I do as an artist is sustain the complexity, is that all of us as individuals.
Salah satu hal yang saya lakukan sebagai seniman dalam mempertahankan kompleksitas adalah berusaha memahami bahwa kita semua sebagai individu berada di area abu-abu. Dan saya pikir Anda tahu, menceritakan kisah tentang Michael Jackson, kita benar-benar harus merangkul kompleksitas penuh tentang siapa dia. Dan itulah salah satu hal yang menurut saya menjadikannya karya seni.
Jackson dibebaskan dari tuduhan pelecehan anak pada tahun 2005. Seorang hakim California menolak gugatan oleh dua pria yang menuduh Jackson melecehkan mereka secara seksual ketika mereka masih anak-anak. Kedua pria itu mengungkapkan tuduhan mereka dalam film dokumenter HBO Leaving Neverland. Putra dan putri Jackson, Prince dan Paris Jackson, hadir dalam pertunjukan perdananya 1 Februari lalu. Begitu juga beberapa teman Jackson seperti pendeta Al Sharpton yang berbicara tentang seperti apa penyanyi itu di balik layar.
He was a very serious, quiet guy in private. He was took his music seriously.
Ia adalah orang yang sangat serius, pendiam secara pribadi. Ia memandang musiknya secara serius dan selalu berkata, "Pendeta, bagaimana hasilnya? Bagaimana pertunjukan itu?" Di setiap pertunjukan, ia ingin segalanya sempurna. Ia perfeksionis. Ia selalu ingin menyenangkan penonton. Orangnya sangat pendiam dan bangga akan dirinya.
Sutradara Spike Lee, yang juga hadir menonton, tidak segan-segan berbicara tentang masa lalu pribadi Jackson yang rumit, tetapi mengatakan bahwa bukan haknya untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang harus diingat mengenai Jackson.
I think that is everybody's individual choice to who they listen to, who they don't.
Itu adalah pilihan individu setiap orang. Anda tahu saya tidak akan mengatakan Anda tidak boleh melihat orang itu atau orang ini. Setiap orang membuat pilihan pribadi mereka sendiri berdasarkan etika, moral, atau apapun itu. Dan kehadiran saya di sini pada malam ini, Anda tahu di mana saya berada.
Christopher Wilden, yang pernah meraih penghargaan Tony, menjadi sutradara sekaligus koreografer pertunjukan itu. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.